Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis, laudamus et benedicimus et adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tuam. Domine Deus, Jesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui donis peccata mundi miserere nobis, qui donis peccata deprecatione nostra, qui sedes ad extera patris miserere nobis, quod iam tu solus sanctus, tu solus